Je lustrační zákon zastaralý a bylo by dobré ho zrušit, jak vybízejí sociální demokraté a KSČM. Téma je aktuální právě v době, kdyby mohl mít s negativním osvědčením problém předseda hnutí ANO, Andrej Babiš. Proti zrušení této normy ostře vystupují lidovci, možný koaliční partner Babišovy strany. Může to být překážka pro vytvoření společné vlády? Do našeho sněmovního studia zdravím prvního místopředsedu KDU ČSL Mariana Jurečku. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Pane místopředsedo, jak je tedy pro lidovce důležité, aby byl lustrační zákon zachovaný, aby zůstal v tuzemském právním řádu?
My jsme si vědomi nedokonalostí současného lustračního zákona, ale v tento okamžik si myslíme, že by bylo napřed vhodnější usilovat o schválení kvalitního zákona o státní službě, kde by se jasně definovaly i věci, které jsou zakotvené v lustračním zákoně, kde nejsou definované dostatečně jednoznačně a jasně, tak aby se tam tyto věci upravily, aby nebylo pochyb o tom, jak tento zákon vykládat. A až tento zákon o státní službě bude přijat, tak potom můžeme hovořit o zrušení lustračního zákona, nebo samozřejmě ruku v ruce s ním ten lustrační zákon zrušit.
Mluvili jste o téhle možnosti se svými potenciálními koaličními partnery ČSSD a hnutím ANO?
My jsme zatím o té možnosti nehovořili, protože zatím nebyl k tomu prostor. My jsme měli poslední trojstranné jednání v pondělí, kde pouze zazněla informace o tom, že klub KSČM bude připravovat podání návrhu na zrušení lustračního zákona a dále jsme to téma nerozebírali. A samozřejmě my jsme se k tomu jako klub KDU-ČSL vyjádřili včera na jednání klubu, že pro tento návrh by nikdo z našich poslanců ruku nezvedl a to trošičku rozpoutalo teď tu drobnou mediální bouři.
Jaký přínos má podle vás lustrační zákon 24 let po pádu komunistické totality? Ostatně on byl už od svého počátku pojímaný jako dočasný, tuším na 5 let původně. Teď už máme 24 let od konce totalitního režimu. V čem je ještě prospěšný podle vás?
Já jsem přesvědčen, že stále ještě má opodstatnění, protože lidé, kterým bylo před 23, 4, 5 lety, kteří byli věkově do 30 let, tak dnes jsou to lidé, kterým bude něco přes 50, lidé, kteří jsou stále plně aktivní a v ten okamžik to nějaký smysl má. Ale spatřují problém v tom, že není jednoznačná definice. V návaznosti na lustrační osvědčení se vlastně jedná o to, že dotyčný člověk, který je evidován jako spolupracovník STB, nemusel teoreticky tu spolupráci provádět, nemusel být aktivním spolupracovníkem, ale přesto je evidován a z pohledu lustračního zákona dostane pozitivní lustrační osvědčení, což je, řekněme, v tento okamžik tím jádrem problému.
Pokud tomu dobře rozumím, tak vy jste pro, abych se zase vrátila k té své otázce, aby lustrační zákon platil do doby, kdy ještě budou společensky aktivní lidé, kterých se ještě mohl týkat, anebo možná spolupráce s STB?
Tak my jsme především principiálně proto, aby zde byl opravdu kvalitní zákon o státní službě, kde tyto věci budou jednoznačně napsány a nebude pochyb o tom výkladu. Ale dokud, řekněme, lidé, kteří mohou být aktivní ještě ve veřejné sféře ve státní službě, kteří byli zároveň a teoreticky mohli být spolupracovníky STB, tak si myslíme, že pořád má smysl, aby zde nějaké takové opatření ještě bylo.
Posluchač Zdeněk Černý se na našich facebookových stránkách ptá, nejsou pro společnost nebezpečnější takzvaní kmotři, třeba pan Janoušek, než bývalí spolupracovníci STB?
Já s panem Černým souhlasím v tom, že určitě je potřeba, aby se i lidé, kteří nejenom spolupracovali se STB, ale kteří jsou i jiným způsobem pro společnost nebezpečné, už jsou to kmotři nebo jiný druh nebezpečnosti, tak si dokážeme to například představit, že pro určité stupně státní správy by byla třeba definovaná prověrka například na tajné nebo případně na ty nejvyšší stupně na přísně tajné a tím by se i tito lidé eliminovali, aby nemohli mít své místo ve státní správě.
Dá se srovnávat člověk, který spolupracoval v komunistickém režimu s tajnou policií, s lidmi, kterým se teď říká kmotři, s lidmi, kteří mají zákulisní vliv na politiku, na veřejné rozpočty?
Já se obávám, že to srovnání teď by asi pokulhávalo, protože je rozdíl, jestli někdo byl tím spolupracovníkem, je otázka, jaká byla jeho míra spolupráce s tehdejší státní bezpečností a je rozdíl v tom, jestli dneska je někdo, kdo je, řekněme, kmotrem, kdo je opravdu aktivním hybatelem a zneužívatelem politické moci a státní moci ve svůj prospěch, tak si myslím, že v tento okamžik dnešní někteří kmotři vykazují větší nebezpečnost vůči této společnosti než někteří možní spolupracovníci STB.
Co lidovcům vadí víc, že se teď mluví o zrušení lustračního zákona, protože je podle vás pořád důležitý, jak jste řekl, anebo že se o něm mluví v souvislosti s Andrejem Babišem, který by mohl mít problém, protože není úplně jisté, jestli negativní lustrační osvědčení získá?
Tak nám především vadí to, že v době, kdy se má tady opravdu konstruktivně tvořit nějaká případná koaliční vláda, tak místo, abychom se věnovali těm důležitým a podstatným tématům, které jsou klíčová pro tuto společnost a pro současné problémy této země, tak věnujeme pozornost, řekněme, tématům druhého řádu. A co se týče přímo pana předsedy Babiše, tak já si myslím, že tam i pro nás je ta situace definovaná tím, co řekl pan prezident, který to téma vznesl a řekl, že to bude požadovat. A pak je to definováno tím výkladem, pokud se nepletu, tak pan profesor Gerloch, expert na ústavní právo, jasně hovoří o tom, že případný člověk, který bude mít pozitivní lustrační osvědčení, tak může vykonávat pozici ministra, ale nemůže být ministrem z portfeje, tedy musel by být ministrem bez portfeje, tedy bez rezortu.
V tom se ale právníci nedokážou úplně shodnout. Vy si myslíte, když jste mluvil o těch problémech první a druhé kategorie, že to, jestli bude ve vládě člověk, který může být usvědčený a nebo soudem potvrzený jako spolupracovník STB, že by to mohl být právě Andrej Babiš, kdo do té vlády usedne? Že to je ten problém první nebo druhé kategorie?
Tak teď se přiznám, teď jsem to úplně...
Protože vy jste řekl, že je třeba se věnovat problémům, které mají opravdu smysl, které lidi pálí. A teď se vás ptám, jestli podle vás tedy tento problém není úplně ten, který pálí českou společnost.
Já si myslím, že nejprve je klíčové opravdu rozřešit ty podstatné věci v oblasti daní, v oblasti sociální, v oblasti služebního zákona a říct, jestli vůbec ta trojkoalice může teoreticky fungovat, řekněme, na programových prioritách, programem půdorysu. A potom samozřejmě v druhém kroku je potřeba řešit otázky rezortní, otázky personální. A v tento okamžik je tady něco, co řekl pan prezident. Je potřeba, aby pan prezident si toto vydiskutoval s panem předsedou Babišem.
Tedy, že bude chtít od ministru lustrační osvědčení. Ano, negativní.
Ano, to je požadavek pana prezidenta. Toto téma jsme neznesli my.
Asi také necháme na Miloši Zemanovi, jak se rozhodne. Pozvání do 20 minut Radiožurnálu přijal dnes první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Když jsme u Andreje Babiše, tak on řekl, že jestliže mají lidovci problém s lustračním zákonem, mají pravděpodobně problém i osobně s Andrejem Babišem ve vládě. Je to tak?
My jsme na jednání s panem Babišem přímo do očí, já jsem se jej ptal na tu situaci okolo lustračního osvědčení a zároveň s tím jsem říkal, že někteří naši členové a příznivci vyjadřují, řekněme, znepokojení a obavu nad tou situací, kdyby člověk s pozitivním lustračním osvědčením měl sedět ve vládě a tu vládu my bychom měli podporovat. O tom jsme hovořili, to jsem jemu řekl a on řekl, že ta situace se bude nějakým způsobem řešit. Je tady samozřejmě ta otázka, že probíhá soud na Slovensku, ten nějakým způsobem by měl se vyjádřit, ale znovu to vracím k tomu, že to klíčové v této otázce, tak to je to rozhodnutí pana prezidenta a to musí vykomunikovat s ním pan předseda Babiš.
Bude ale vyloženě rozhodnutím KDU-ČSL, jestli vstoupí do vlády s člověkem, s předsedou hnutí, který je podezřelý, že spolupracoval s STB. Já se proto ptám vás jako prvního místopředsedy této strany. Jestli to pro vás problém je?
Tak my jsme včera na pojednání poslaneckého klubu o této situaci hovořili a v tento okamžik, byť o tom tedy ještě nejednala celostátní konference, celostátní výbor, což jsou ty klíčové orgány, tak v tento okamžik tam, řekněme, byla shoda na tom, že si dokážeme představit, že by pan předseda Babiš byl členem vlády, byl ministrem bez portfeje, tak jak zatím hovoří výklad pana profesora Gerlocha.
Vy věříte tomu, že Andrej Babiš nespolupracoval s STB? Soud teprve proběhne na Slovensku, ale vzhledem k tomu, co už je v dostupných zdrojích k dohledání, myslíte si, že je pravda spíš na straně Andreje Babiše?
Tak pan Andrej Babiš říká poměrně, řekněme, jeho v jeho podání věrohodný stav věcí, ale já se přiznám, nejsem ten, kdo by měl posuzovat, jestli je to přesně to, co říká on, pravda a jaká byla skutečnost. Přiznám se, nemám ambici tady toto soudit.
A kdyby soud, který soudit bude na Slovensku, rozhodl, že Andrej Babiš spolupracoval vědomě s STB, i tak byste s ním byli ochotni být ve vládě a s jeho hnutím, pokud by byl vicepremiérem bez portfeje, ministrem tak bez portfeje?
Tady je opravdu znovu to klíčové, to, jestli mu pan prezident dá to pověření. V ten okamžik, kdyby to nastalo, ta situace, o které vy teď hovoříte, kdyby ten soud takto rozhodl, tak se přiznám, to by muselo projít jednáním celostátní konference KDU-ČSL a tuto věc si vyjasnit, ale já se přimlouvám za to, aby tento okamžik jsme posečkali do pondělní schůzky, která bude teda příští týden v pondělí, trojkoaliční schůzka všech tří stran, abychom si tady tyto věci rozříkali a všechny tyto varianty osobně, abychom neříkali nějaké teze a naše pocity přes média.
Můžou na postoji k lustračnímu zákonu zkrachovat rozhovory o koaliční vládě? Je to tak zásadní téma? Vy jste řekl, že program za prvé, ale pokud by ČSSD trvala na tom, aby lustrační zákon byl i bez toho, co prosazujete vy, zrušený, byl by to velký problém?
Teoreticky to může nastat. Já v tento okamžik stále vnímám to, že ani ČSSD, ani Hnutí ANO ten návrh na zrušení lustračního zákona oficiálně nepodpořili. Já bych byl rád, kdyby o této věci hlasovali kluby ČSSD i Hnutí ANO, abychom znali, řekněme, pozici a rozložení sil opravdu skutečné přímo od poslanců, kteří by o tom případně rozhodovali.
Mně jde o to, jestli za KDU-ČSL je možné už tuto chvíli říci, že je to bod, na kterém budete trvat za každých okolností, pokud budete chtít být v koaliční vládě.
Tak my bychom byli rádi, aby pokud jsou tady nějaké pochybnosti o současném lustračním zákoně, tak aby případná trojkoalice měla ambici a my jsme se k tomu všichni nebo většina poslanců zavázali v rámci projektu rekonstrukce státu, tak abychom si řekli, co teda je tím jádrem sporu, co nám vadí, jestli jsou to nepřesné formulace a tak dál a pokusili co nejdříve se dohodnout na přípravě kvalitního zákona o státní službě a tyto věci si třeba rozdiskutovali již v rámci teď těch probíhajících případných koaličních jednání. A pokud se shodneme na tom, že chceme tento zákon co nejdříve přijmout, tak si myslím, že ta debata o zrušení lustračního zákona v tento okamžik by postrádala smysl.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Pane poslanče, zdá se teď aktuálně pravděpodobnější při všech těch problémech, které jsme zatím zmínili, že KDU-ČSL nakonec vstoupí do společné vlády s ČSSD a Hnutím ANO?
Tak já pořád říkám, že do koalice i do opozice má KDU-ČSL stále stejně daleko, protože pro nás je důležité, a já si od toho slibuji hodně v tu pondělní schůzku, abychom si vyjasnili ty klíčové věci v oblasti daní, v oblasti korporátních daní, v oblasti boje s nezaměstnaností. To jsou důležité věci, které budou rozhodovat o tom, jestli dokážeme mít kvalitní programové prohlášení, kde dokážeme zakomponovat ty zásadní priority programu KDU-ČSL a to bude rozhodovat o tom, jestli bude mít ta případná koalice smysl, jestli KDU-ČSL v ní bude.
Zmiňujete daně, pokud se týká zvýšení daní pro firmy, KDU-ČSL stále trvá na tom, že něco takového je pro ní nepředstavitelné?
Tak my jsme přesvědčeni, že tato cesta je špatná. My to řešení nepodporujeme, my jsme to říkali před volbami a říkáme to i nyní. My jsme včera měli naši analytickou skupinu, která jednala přes 3 hodiny a my jsme přesvědčeni, že lze opravdu, když se cíleně zaměříme na daňové úniky, tak jsme schopni vybrat, řekněme, 40 až 50 miliard korun navíc, což je podstatně více, než kdybychom zvýšili korporátní daně o 1 či 2 procentní body. A já mám osobně obavu, že kdybychom přistoupili na zvýšení těch korporátních daní, že to naopak může vést k tomu, že některé firmy odjedou z České republiky, přesunou svá sídla do daňových rájů a de facto to očekávání, že by se vybralo více na daních, by potom nemuselo být vůbec naplněno.
Jde mi o to, jestli skutečně, pokud ČSSD na tom bude trvat, tak vy řeknete ne, v takovém případě vláda nebude.
Spíše v tento okamžik je to o tom, abychom my dokázali přesvědčit argumenty, že lze hledat jiné cesty, jak posilit příjmy do státního rozpočtu, než tu cestu, řekněme, poměrně jednoduchou, zvýšit korporátní daň.
Tak když se vám to nepodaří?
Řekněme, je to jeden z klíčových bodů, kdy když se nám to nepodaří, tak případně KDU-ČSL nemusí být tou koaliční stranou.
Řekl byste, že rozdílný pohled na majetkové vyrovnání s církvemi už nebrání ve vytvoření společné vlády s ČSSD a ANO po tom, co vznikla pracovní skupina, která má posoudit dosud přijatou dohodu?
Tak samozřejmě je to jedno z témat, které v případě psaní programového prohlášení by muselo být velice dobře ošetřeno, protože pro nás je prioritou to, aby pokud má dojít nějaké dohodě, aby ta dohoda byla svobodná mezi zástupci církví a náboženskými společnosti a státem. Ale pokud by mělo dojít k nějakému násilnému řešení, řekněme, ze strany některých parlamentních stran, že by se změnilo znění zákona, nebo že by se jednostranně byla snaha změnit ty smlouvy o tom finančním vypořádání, tak samozřejmě na to my bychom nikdy nemohli přistoupit.
Hrozí něco takového podle vašich informací v tuto chvíli, že by ČSSD dál prosazovala? Zatím to vypadá, že ta pracovní skupina by měla fungovat? Nebo připravujete si i na druhou možnost?
Tak já v tento okamžik jsem přesvědčen, že i představitelé sociální demokraté, ostatně oni to sami říkali, si po roce a půl trvající kampani uvědomili, že to, co ten rok a půl říkali, že de facto je v praxi velice obtížně proveditelné, skoro neproveditelné, pokud nechceme, aby tady byl protiprávní a protiústavní stát, abychom pošlapali ty základní principy, tak si to uvědomili a teď je, si myslím, a ta cesta tady je možná, je potřeba hledat to opravdu rozumné řešení a hledat ten vstřícný krok, který jsou schopni udělat církve náboženské společnosti. Já osobně jsem přesvědčen, že určité vstřícné kroky ze strany církve náboženské společnosti možné jsou.
Tedy, že by mohly i církve ustoupit o něco z té původní dohody? Tam vidíte prostor.
Já neříkám ustoupit, ale udělat nějaké vstřícné kroky.
Třeba, že by nežádali tolik peněz?
Tak spíše je to otázka než nežádání peněz, protože ta částka je definována ve vztahu k tomu majetku, který již nelze vydat, ale spíše je to otázka toho, jestliže tady někteří kritici říkají, že tady ta velká částka je vázaná také na to, že je to rozloženo to vyplácení těch finančních náhrad v těch 30 letech a je tady velká částka na úrocích, tak je samozřejmě možné třeba diskutovat o zkrácení té doby nebo například o
zrušení inflační doložky?
To si nemyslím, protože nikdo z nás, kdo děláme, řekněme, v soukromém sektoru, tak ví, že když se půjčují peníze, tak prostě nějaká doložka inflační tam musí být, ale spíše je to otázka, že určitá část těchto peněz by mohla být vyplacena v podobě státních dluhopisů, takže by to nebylo tak náročné teď aktuálně na státní rozpočet v době krize, takže to jsou třeba cesty, které jsou podle mne určitě k diskuzi.
Váš stranický šéf Pavel Bělobrádek byl toto odpoledne zvolený místopředsedou sněmovny. Znamená to, že se už spíš nestane ministrem příští vlády, pokud by lidovci do ní vstoupili?
Ne, toto určitě to neznamená. My jsme o tom hovořili a víceméně je to situace, kdy pokud by KDU-ČSL byla účastná ve vládě a Pavel Bělobrádek byl ministrem, tak by se logicky okamžitě vzdal funkce místopředsedy sněmovny a byla by tam potom, řekněme, asi převolba za někoho jiného.
Vy sledujete doslova na místě ty volby místopředsedů sněmovny s tím, že čtvrté křeslo zůstává neobsazené. Pan Kalousek i pan Okamura nedostali dostatečný počet hlasů ani ve druhém kole. Pro koho by se přikláněli lidovci?
Tak my říkáme, že by určitým způsobem měl být zohledněn i ty proporce těch volebních výsledků, to poměrné zastoupení, takže v tento okamžik jsme přesvědčeni, že TOP 09 by měla mít svého místopředsedu, pokud nyní neprošel Miroslav Kalousek, tak je teď na TOP 09 by postavili jiného, řekněme možná i přijatelnějšího kandidáta. Já si myslím, že na tuto variantu byli představitelé TOP 09 připraveni a že to nyní nastane.
Hostem dnešní 20 minut radiožurnálu byl první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Děkuji moc za pozvání. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Radiožurnál. Každý den s vámi.